nga lajmet shoqërore e politike.
Shkodra dhe Shqipëria i dhanë lamtumirën e fundit kryetarit të parlamentit të parë të Shqipërisë Demokratike, Pjetër Arbënorit. Në ceremoninë fetare të meshës së dritës në katedralin e Shkodrës të kryesuar nga kryepeshkvi metropolitim Zot Angelo Massafra dhe në rritin e salikimeve në varrezat e Shkodrës Termajit, morën pjesë autoritetet larta shtetërore civile nga Shqipëria dhe Kosova, si edhe një numër jashtëzakonisht i madh qytetarësh. Me vdekjen e Pjetër Arbënorit, politika dhe shoqëria shqiptare humbën një kultivues të vlerave njerëzore dhe demokratike. Ëndra e tij ishte një Shqipëri e lirë dhe e zhvilluar, por me holësisht mbi lamtumirën që Shkodra i dha bashkëqytetarit të vetë të nderuar, të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Ceremonia e varrimit të ish-kryi parlamentarit Zotit Pjetër Arbënori, që vdiq të shtunën me 8 korrik 2006 në Napoli të Italisë, është zhvilluar sot në Shkodër në nota pikëzimi dhe ndërimit madh. Artivoli me trupin e pajetur thonë nga Tirana në Shkodër, rreth orës 10, ku në marshet funebër të ekzekutuara nga banda qytetit dhe përcjell nga mijëra qytetarë shkodran, u vendos në ambientet e prefekturës rrethit Shkodër. U përshëndetën për herë të fundit aty me mandelen shqiptare e bën homazhe para arkivolit me trupin e tij, autoritetet e pushtetit vendor, përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare, intelektual të ndryshëm, bashkëvuajtës të tij, popull i Shkodrës mbar. Pa dallim partiake e qëndërojnë figurën e tij si demokratin e flakt, deputetin e Shkodrës të 5 legjislaturave, si njeriun paqëdashës e larg pamës. Më pas në orën 12, trupi i pajetit Pjetër Arbënorit u mbart në katedralen e Shkodrës, ku u kremtua mesha për shpirtshme. Veç këlqësia tim Zot Angelo Massafra, Arxhipeshkëv Metropolit Shkodër Purt ka ulhequr këtë kremtim lamtumire së bashku me Imzot Dot Gjergjin i Peshkëvi Sapës dhe shumë meshtarë të tjerë nga dioceza. Ishin të pranishëm në këtë ceremoni për krah familjes e të afërmve të tij dhe kryetarja Parlamentit Shqiptar Zonja Josefina Topalli, ministrat të qeverisë Berisha, deputet të shumtë, si dhe një delegacion nga Kuvendi i Kosovës i kryesuar nga kryeparlamentari Zoti Kol Berisha, e një mori e male popullit besimtar nga të katërant të Shkodrës e Megjer. Një homelin e rastit tim Zot Massafra ka dhënë në duke figurën e ish-kryi parlamentarit Arbënori, që përveç se një politikan i aftë, një intelektual i zoti, ai së pari ishte një krishterë i mirë, që edukimin e fe e mori nga nëna, e pasuroi me te në vitet e burgut nga bashkëvuajtësi i tij Don Alfons Stratski, e nga feja gjeti forcën me mposht vuajtjet. Me fale me dasht ato që i kanë bakeq dhe mu bashemull i njeriut pa qdashës. Në vitet e demokracisë, pas 28 viteve burg, a i vuri në shërbim të kombit gjdo aftësi të tijen menore intelektuale, duke dëshiruar që gjdo vepër e tija të uhiqe nga fjala e Zotit. Duke patu parasysh të figur të rëndësishmet politikës shqiptare, im Zot Massafra i bëri thirrje gjithë politikanëve, që me në punën e tyre të uhiqen nga e mira për bashkët, të uhiqen nga fjala e Zotit, se pa të Shqipëria nuk mund të ecë përpara drejt lulëzimit të saj. Pas rritit të salikimit, kortevu i gjatë i njerëzve u drejtua për në varrezat e Rrmajit, aty ku do të prehet për gjithmonë i paharruar i Pjetër Arbënori, pranë prindërve të tij, bashkëvajtësve, dëshmitarëve të përsekutimit dhe të ringjalljes së Shqipërisë, pranë atyre që luftuan e punuan ashtu si dhe Pjetri për një Shqipëri të lirë demokratike. Fjalë nderimi e vlerësimi edhe këtu para çastit të fundit të varrimit nga autoritetet e larta shtetërore, nga përfaqësues të shoqatës së përsekutuarve, që të gjithë me nota pikëzimi dhe falënderimi për veprën e kryer, i dhanë lamtumirën e fundit me urimin pushofsh në paq.
Në pikëllimin e Shkodrës dhe të Shqipërisë mori pjesë edhe Kosova, nga Prishtina na informon Rabie Ibrahim.
Kosova me dhimbje pikëllim të madh ka marrë lajmin për vdekjen e zotrit Pjetër Arbënorit. Përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe të partive politike kanë shprehur ngushëllime të thella në telegramet e tyre drejtuar familjes Arbërori dhe institucioneve demokratike në Shqipëri. Kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu, duke cilësuar figurën e Pjetër Arbënorit si ish kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, ka thënë se ai ishte pishtar i demokracisë dhe njeri i urtë që e karakterizonte fryma tolerante, ishte edhe luftetar i paepur për të ndërtuar ura mirëkuptimi e paqeje, por gjithë një kundështar i madh i diktaturës komuniste e cila e bëri që të vuaj atë shumë. Si pas Kol Berishës, kryetari kuvendit, Pjetër Arbnori ishte nga taburat të mdhenj të kombit, i cili me jetën dhe veprën e ti, nderoj qytetin e ti të lindjes, Shkodrën, nderoj Shqiprinë e Shqiptaret. Kosova do të kujton gjithmonë si vla besnik, si zë të fuqishëm dhe avokat të palodhshëm për qështjën e Kosovës, ka thënë Kol Berisha. Telegramin gushtlimi ka ndërguar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Shqiptare Demokristiane e të tjera. Në varrimin e Zotit Pjetër Arbnori, ka marrë pjesë dhe delegacioni nga Kosova i prirë nga kryetari kuvendit Zoti Kol Berisha. Shqipëria, Kosova dhe kombi në përgjithsi tashmë mbeti edhe pa një njeri të madh Zotin Pjetër Arbnorin, e pas të lehtë dheu në tokës e vetë Arbnore dhe driti pas shpirti.
Në Ingusheti u vra Qamil Basajevi, komandanti guerriljes qeqene. Sipas njoftimeve të para, Basajevi së bashku me disa terroristë të tjerë po udhëtonte në një kamion të mbushur me eksploziv që u hodh në erë nga forcat speciale ruse. Mendohet se terroristët po përgatisnin një atentat tjetër në prag të mbledhjes së grupit të tetëve në Moskë.
Një aeroplan Fokker i shoqërisë pakistane të fluturimeve urrëzua sot në Pakistan, porsa u ngjit në ajër nga pista e Multanit në lindje të vendit. Që të gjithë 45 udhëtarë të vdiqen në vend, nuk dihen ende me siguri shkaqet e fatkesisë, por autoritetet policore mendojnë se ishte një defekt teknik dhe jo një akt terrorist.
Në Irak vijojnë hakmarrje ndërmjet muslimanëve sunit dhe shiit. Një ditë pas masakrës 42 sunitëve, sunitët morën hak duke vrarë me atentat 14 shiit dhe plagosur 60 të tjerë. Gjithashtu pati 3 të vdekur dhe 16 të plagosur një atentat kundër zyrës së Partisë Kurde në Kirkuk, ndërsa në verilindjet e Bagdadit rebelët vranë një antar të qeverisë.